Akcie, cenné papíry se v Praze obchodují už 150 let. 17. dubna roku 1871 začala historie pražské burzy, která v těchto dnech a týdnech roste podobně jako burzy po celém světě. Jak vlastně burzy mezi sebou bojují a jak si vede ta pražská v evropské konkurenci? Tak i to jsou otázky pro jeho dlouholetého generálního ředitele Petra Koblice, který je naším hostem. Vítejte.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
Řečí peněz.
Pane řediteli, vypadá to, že pandemie koronaviru paradoxně burzám po celém světě pomohla. Jak je to vlastně možné? Jak byste to vysvětlil člověku, který dennodenně z médií slýchá, přichází krize, bude špatně, ale akcie rostou do výšin a dokonce překonávají úrovně před rokem, když zde ještě koronavirus nebyl?
No, já bych řekl, že ta pomoc toho koronaviru byla jenom taková iniciační, protože hlavní důvod, proč burzy po celém světě rostou, jsou vládní stimuly, speciálně v Americe a v Evropské unii, které přivádí další peníze do ekonomiky a ty peníze ve velké většině končí i na akciovém trhu a ten akciový trh vlastně nemá prostor k tomu, aby mohl nějakým způsobem zásadně klesat.
To je jeden důvod tedy?
A možná se dá najít ještě jeden přímý důvod plynoucí ze změny ekonomiky v průběhu koronaviru, a to je mnohem větší zaměření ekonomik na digitalizaci, na fungování přes sítě a řekl bych na modernizaci celé ekonomiky, což je samozřejmě bráno tak, že světová ekonomika udělala krok, který by dny trval 5-10 let za pouhých několik měsíců.
Takže ta akcelerace tam byla opravdu znát. Ale přeci jenom to loňské jaro, ten březen, byl velmi volatilní. Vypadalo to, že přichází krize nebývalých rozměrů. Jak jste to vlastně prožívali? Co to pro burzu takové období znamená? Takové období obrovské nejistoty, které tady dlouhá léta nebylo.
Tak jednak je to období obrovské nejistoty, jednak je to období obrovských objemů. Ty objemy obchodování byly enormní, protože se samozřejmě našlo spousta lidí, kteří byli znepokojeni tím stavem a začali prodávat a našlo se spousta lidí, kteří seděli na penězích a říkali si, že ono to zase tak špatné nebude, že ten přítok právě těch peněz z nějakých vládních stimulů bude zásadní a že se na tom krátkodobém poklesu dá docela dobře vydělat. Řekněme, že tyhle ty nálady se střídaly prakticky po jednom dnu, že tehdy jsme viděli něco, co je naprosto bezprecedentní, že třeba v Americe, ale i u nás burza šla o 5% dolů, další den o 6% nahoru, další den zase o 5% dolů. Nemělo to prakticky jakýkoliv trend, mělo to právě jenom tu volatilitu. Pro nás jako organizátora kapitálového trhu, který vlastně přímo neobchoduje, to znamenalo samozřejmě určité vypětí technologické, řekněme, nebo větší nebezpečí toho, že kdyby se něco stalo na našich systémech, tak by samozřejmě to mělo daleko hlubší dopad, když jsou velké objemy. Také jsme museli přecházet na práci z domova, kterou my jsme teda na burze už měli relativně zaběhlou i před pandemií, ale přece jenom ovládat ty živé systémy vzdáleně je trošku něco jiného, než si vzdáleně dopisovat mailem.
Řekněme, že burza, a měl by to posluchač vědět, je spíše technologická firma, o čemž se budeme ještě bavit. Zmínili jste trendy, teď je tedy ten trend růstový, že burzy rostou. Zmínil jste i důvody, proč rostou, ale jak dlouho ty trendy mohou vydržet? Co by se muselo stát, aby se tento růstový trend zastavil a burzy se sklonily jako onen pověstný?
Já si myslím, že tenhle ten efekt je skutečně momentálně relativně vzdálen, že se nedá jednoduše identifikovat, co by se muselo stát, aby se burzy zlomily a začaly dlouhodobě klesat. Jak jsem říkal, peněz na světových trzích je tolik, že obtížně hledají prostor, kam je investovat. Největší světové aktivum jsou světové akcie, druhé největší světové aktivum jsou dluhopisy, zejména vládní dluhopisy. Vládní dluhopisy vyspělého světa prakticky nic nenesou, nebo mají dokonce záporný výnos. Těch takzvaných korporátních podnikových dluhopisů zase tolik není. A všechny ostatní aktiva, ať jsou to nemovitosti nebo další některá aktiva, neveřejně obchodovatelné akcie, jsou v poměrově k těm veřejně obchodovatelným dluhopisům v mnohem menším objemu, celosvětově. To znamená, že ty peníze se prakticky nemají kam přelít. A ve chvíli, když ta zásoba finanční, makroekonomé říkají M2, roste, tak vlastně nemá moc jiný bezpečný přístav, je-li to bezpečný přístav samozřejmě než akcie. A právě se to projevuje tak, že i v případném krátkodobém poklesu se velice rychle vracíme k tomu rostoucímu trendu. Ale vy jste se ptal, co by mohlo být takový zásadní zlom, dramatické zvýšení úrokových sazeb ve vyspělém světě. A když říkám dramatické, tak tím nemyslím, že se zvýší, teď jsou nula nebo kolem nuly nebo dokonce záporné na 1%. Museli by se dostat někam zpátky na úrovni 3, 4, 5%.
Takže akcie z tohoto pohledu na několik let bezpečná investice.
No tak to bych asi neměl říkat, to by mi regulátor spucoval, že tady dávám investiční doporučení.
Já to překládám, to, co jste řekl vy.
Já bych řekl, že těch rizik je mnohem méně, než někteří škarohlídi vidí. Samozřejmě je otázka, ještě jaké akcie, v jakém regionu, jaké firmy přesně, ale a na jak dlouho se bavíme. Ale většinou říkám, že při dobré diverzifikaci aktiv, to znamená diverzifikace mezi jednotlivé sektory, regiony a i časové diverzifikace toho, jak nakupujeme portfolio, je to z dlouhodobého hlediska velice bezpečná investice.
Pojďme se podívat tedy na pražskou burzu konkrétně. Jak ona si vedla v tom roce poznamenané covidovou pandemii? Měla tam úspěšné IPO. Co vy považujete za IPO vstup firmy na burzu, abych řekl posluchačům? Co vy považujete za ten největší úspěch pro vás toho roku, který byl ovlivněn onou pandemií?
Po té korporátní stránce rozhodně jsme to zvládli velmi dobře, což sice se má jako samo sebou, že jsme to zvládli, ale samozřejmě to vypětí a to ten přechod na to ovládání burzy z domovů nebyl úplně triviální. Přece jenom burza není firma o nějakých tisících zaměstnancích, máme desítky zaměstnanců a museli jsme skutečně v určitých chvílích pracovat velmi intenzivně. Takže tohle jsme zvládli, to je určitě pozitivum. Co se týče toho, co je viditelné navenek, a to je trh, tak jsme hrozně rádi, že se více a více emitentů a potenciálních emitentů samozřejmě o burzu zajímá. Ten úspěch toho uvedení na burzu akcí firmy Pilulka byl samozřejmě obrovský a stále trvá. To je první akcie z oblasti elektronického obchodu e-commerce, která se na trzích v této části Evropy vyskytla a všichni můžou vidět, že vlastně ten americký průběh, ten americký sen, které mají tyto technologické firmy v Americe, se dá velice snadno vidět i v Praze.
Co to vlastně řeklo o pražské burze a možnostech, které nabízí?
Že ta burza funguje úplně stejně jako ostatní burzy ve světě, byť třeba nedosahuje tak gigantických objemů obchodování jako burzy v New Yorku nebo některé velké evropské burzy, ale tím, jak je technologicky založená, tím, jak je právně zakotvená, nabízí naprosto stejné příležitosti. Je to prostě funkční západoevropská klasická burza, která prostě má za sebou jenom o něco menší ekonomiku, o hodně menší ekonomiku, než jsou třeba Spojené státy nebo Německo, ale je to normální burza, na které se dá také dobře investovat a vydělat.
Čekáte tedy, že ten příklad Pilulky bude tak velký, že budou další firmy ji následovat a půjdou si pro peníze k vám na burzu?
Já to pevně doufám, my s nimi samozřejmě hovoříme, s firmami i stejného typu. Je to trochu problematické momentálně, protože se nemůže úplně rozeběhnout ta naše prodejní aktivita, že bychom se setkali s desítkami firem, protože samozřejmě jsou určitá omezení setkávání, se spousta lidí se nechce potkávat. Přes to video, ten rozhovor, kdy potřebujete, řekněme, vzbudit důvěru, vidíte se s někým poprvé, přece jenom je trošku komplikovanější, ale měli jsme mnoho rozhovorů s firmami stejného typu nebo podobného typu technologickými firmami a prakticky všichni o té emisi velmi dobře věděli
a sledovali
a byli velmi dobře informováni, jaký úspěch to byl.
Když se ale podíváme globálně na české firmy, evropské firmy, dalo by se říci, tak si pro peníze tak často nechodí na burzu, jako například firmy v Americe. Proč je pro české firmy stále lákavější a zůstanou u českých firm evropské, teda potažmo, jít do banky vyjednávat si úvěr, než zkusit jít na burzu získat peníze za nějaký podíl ve své firmy?
Aniž bych se tady chtěl pokoušet o nějaký historicko-náboženský rozbor, ale chodit si na burze pro peníze je daleko častější jev vlastně v protestantské části světa, v Americe, v anglosaských zemích, Holandsku.
Tam a také vlastně burzy začínaly.
Přesně tak. Ta katolická část Evropy je založená spíše na dluhu. My máme úplně stejné problémy v naší sesterské burze ve Vídni, také bychom mnohem radši viděli daleko větší objem nových přicházejících firm a také tato ekonomika je primárně financovaná dluhem. Když pomineme Velkou Británii, tak Evropa je financována z 90% dluhem firmy v evropské a z 10% equitou, to znamená akciemi. Ve Spojených státech a v anglosaském světě a v UK je tenhle poměr 50-50. Takže ten rozdíl je obrovský. A i těch 50%, co jsou ve Spojených státech financovány dluhem, tak většina toho dluhu jsou dluhopisy, které jsou zase veřejně obchodovány na burzách a nejsou jen v knihách bank. Když to v Evropě těch 90%, co je dluh, je většinou privátní dluh. Privátní tím myslím, že je to dluh mezi bankou a dlužníkem a není veřejně obchodován.
Když se podívám na to z toho globálního hlediska, tak právě Spojené státy a Asie se nazývají ekonomickými tygry, ekonomikami, které rostou, které jsou vysoce konkurenceschopné a Evropa za nimi zaostává. Je šance, že by se tento trend v Evropě mohl změnit, že by jsme přišli na chuť tomu jít si pro peníze na burzu místo do banky?
Já to pevně doufám, protože existují stovky stran analýz, které právě říkají, že tohle je obrovský problém Evropy. V Evropě jsem nedávno slyšel na nějaké konferenci 2,5x více startupů než v Americe. 2,5x malých firm je tady zakládáno víc než ve Spojených státech. A velké většiny jsou to samozřejmě nějaké technologické firmy. Ale mezi 20 největšíma technologickýma firmama na světě je jenom jedna evropská. Kde nám mizí v té Evropě ty firmy? A mizí nám tam, že neexistuje ten převodový mechanismus toho kapitálového trhu. Že neexistuje v Evropě tak velký prostor, aby ta firma evropská vyrostla do velikosti těch technologických obrů, které jsou v Americe. A za to může nedostatečný rozvoj nejenom českého, nebo tady středoevropského, ale evropského kapitálového trhu, možná s výjimkou Velké Británie.
A co pro to můžete udělat vy jako burzy, kteří ten kapitálový trh spravujete?
Tak samozřejmě po té stránce PR my děláme takovéhle rozhovory, říkáme to, mluvíme s politiky na evropské úrovni, možná víte, že mám tu čest být prezidentem Evropské federace burz, takže tam jako máme spousty rozhovorů s evropskými politiky, s poslanci Evropského parlamentu, kde se snažíme tohle ten je vysvětlovat a říkat, jak se situace musí změnit. A jako burzy.
Na to politici. Uvědomují si to, o čem jsme teď mluvili, že je potřeba změnit tento trend, aby v Evropě jsme nežili na dluh, ale dokázali jsme jít modernějším, efektivnějším způsobem a jít si pro peníze na burzu. Pomáhají tomu?
Ti, co chápou tuto ekonomickou souvislost, si to uvědomují a vidí to jako velmi důležité. A teď mluvím nejenom v Čechách, ale panevropsky. Trošku problém je, že kdybyste poslancům americké sněmovny reprezentantů a Evropského parlamentu dali kvíz z kapitálových trhů, tak skóre v těch Spojených státech bude na stupnici 0 až 100 bodů, možná bych si tipnul 80 až 90, protože prakticky všichni berou investování do akcí a otázky kapitálového trhu jako úplně přirozenou součást ekonomiky a téměř každý má nějaké portfolio.
Tak v Americe každý si spoří na důchod v jistých fondech, které samozřejmě jsou většinou navázány na akcie.
A každý si ještě kupuje sám nějaké akcie, protože ho to jednak baví a jednak to považuje za rozumné. Kdybyste tento kvíz dali poslancům Evropského parlamentu, tak bych si myslel, že výsledek bude tak kolem 20%. To je obrovský problém.
Luděk Niedermayer by ho určitě zvládnul.
Ten by ho určitě zvládnul. Luděk tomu bych pevně věřil, ale a ještě bych dokázal jmenovat 6 dalších poslanců, kteří by se blížili ke 100 bodům, ale bohužel tam jich je víc než 500 a tam bych si už nebyl tak úplně jistý, jak by tohle to dopadlo. Velice často se i na evropské úrovni hovoří o finanční gramotnosti, o tom, že je potřeba vzdělávat děti, aby věděli, co dělají, aby si nevzali špatné úvěry, ale také, aby rozuměli investování. Já trochu někdy v žertu říkám, že s finanční gramotností bychom měli začít tak, že bychom proškolili poslance parlamentů a případně europarlamentu, protože tam vidím obrovský deficit.
Jací jsou vlastně Češi investoři? Zlepšili se za těch posledních 20-30 let? Pochopili, o čem je investování, nebo stále jsme ti konzervativci, kteří se akcí bojí?
Asi ve většině jsou zatím stále konzervativci. Samozřejmě u nás je specifická situace toho šoku, té kuponové privatizace a té katastrofy se zneužíváním práva, co přišlo potom různé. U nás se tam žilo slovo tunelování, já ho zice nedat používám.
Divoká 90. léta.
Přesně tak, ano, divoká 90. léta. Takže tenhle ten šok byl veliký a stále si mnoho lidí myslí, že takovéhle věci se na trhu dějí, když samozřejmě před 20 lety a 99% takovýhle jevů už je dávno vymíceno a patří do historie. Nicméně Češi samozřejmě jsou konzervativní investoři a stejně tak jako z ostatních okolních zemí většinou investují spíše konzervativně, ale alespoň část těch portfolií třeba v nějakých prorůstových aktivech mají a je důležité, aby tato část dlouhodobě rostla, aby třeba ta mladá generace se chovala více jako ta generace ve Spojených státech nebo v anglosaských zemích.
Posloucháte pořad Řečí peněz. Komentáře a inspirace od osobností českého biznisu. Vždy v neděli dopoledne po 9:30 a v 7:30 večer na Plus. A
naším hostem je generální ředitel Pražské burzy cenných papírů Petr Koblic. Jaký byl ten rok 2020 pro pražskou burzu Řečí peněz? Pojďme posluchači vysvětlit, jak vlastně burza jako technologická firma funguje, na čem vydělává a podle čeho posuzujete, zda byl rok úspěšný.
Burza není jenom burza, my máme vlastně dceřinou firmu, která je centrální depozitář a ještě sesterskou firmu, která je energetická burza, takže my se na to hodně díváme jako na konglomerát těch tří firem. Takže my poskytujeme, abych tak řekl, systémové služby celému kapitálovému trhu. Vedeme emise cenných papírů, vedeme emise dluhopisů, děláme různé aktivity spojené třeba s výplatou dividend, informujeme emitenty, vlastníky, vedeme několik stovek tisíc účtů vlastníků, ještě někdy i z dob kuponové privatizace. Zároveň samozřejmě máme obchodní systém, na kterém se obchoduje a vypořádává. V zásadě na všechny tyto služby se vztahují nějaké fíčka, ale vzhledem k těm obrovským objemům řádu...
Poplatky.
Vzhledem k těm obrovským objemům obchodování, ty poplatky jsou relativně velmi malé. Jsou to zase setiny procenta z těch objemů a největší příjem třeba pražské burzy nejsou poplatky z obchodování, ale spíše poplatky za správu těch cenných papírů, které leží na účtech.
Můžeme být konkrétní, řekněme, Řečí peněz, ano. Stačí mi obratově, na tom, jak to vypadá.
Na tom obchodování samotném, to jsou v zásadě desítky milionů, celá ta burza jako koncern i s těmi dceřinými společnostmi jsou to stovky milionů. Samozřejmě máme proti tomu obrovské náklady na IT vybavení, personální náklady na naše programátory, kteří neustále musí udržovat ty systémy v běhu, musíme platit relativně drahé a vysoce průchodné linky do zahraničí, platit systém obchodní, který máme pronajatý ze zahraničí, to znamená, ty náklady tam jsou taky vysoké. Ale řekl bych, jako firma jsme velice zdravým poměru mezi náklady a výnosy někde kolem 50%. Což bych řekl, že je takový lepší průměr toho, co dosahují velké evropské burzy.
Když jste zmínil ostatní evropské burzy, kam patří v nějakém pomyslném žebříčku hodnocení burz ta pražská?
Řekněme, že do středu jsou tady burzy, které jsou násobně větší. A jsou burzy, které jsou násobně menší. Jako, a když říkám násobně, tak nemyslím dvojnásobně. Jsou tady burzy, které jsou stonásobně větší, třeba New York a ostatní velké burzy v Evropě, ale také jsou burzy, které jsou skoro stonásobně menší. Já jsem jednou v Bratislavě použil takový bonmot, že je listopad a na burze v Bratislavě se od začátku roku zobchodovalo to, co my jsme zobchodovali od rána. Ale nebuďte smutný, na newyorské burze se pravděpodobně od rána zobchodovalo to, co my jsme zobchodovali od začátku roku. Ty rozdíly jsou opravdu obrovský.
Už jsme řekli, že burza slaví tento víkend 150 let své existence. Pojďme připomenout její začátky. Jak to tehdy bylo, protože jsme byli součástí Rakouska-Uherska. Jak složité bylo vybojovat, aby v Praze vznikla burza cenných papírů?
Já u toho úplně přesně nebyl, ale myslím si, že česká ekonomika, často se říká, že tvořila páteř rakouské ekonomiky, byla velmi silná, byla samozřejmě velice často v rukách Rakušanů, nicméně těch českých firm samozřejmě přibývalo. Páteří obchodování na burze v těch prvních letech bylo spíše obchodování s komoditami. V 20. 30. letech byla pražská burza dokonce světová jednička v obchodování třeba s cukrem. Takže některé specifické komodity, které u nás měly velkou tradici, nicméně do dneška máme vyvěšenou fotokopii žádosti o přijetí na burzu živnostenské banky, která tenkrát byla samozřejmě obrovský pojem. To byl pomalu stát ve státě. Ředitel živnostenské banky byl víc než ministr financí. Takže tato slovutná banka byla přijata hned z kraje v roce 1871 na obchodování na burzu. Vtipné na tom je, že ten dokument je taková jedna ani ne A4, obsahuje asi 5 velice vtipných vět, sice v češtině, ale s takovou tím německou skladbou slov. A to je vše tedy v zásadě.
Dnes
to,
firma musí dnes, být důsledně prolustrovaná.
Dnes firma, když přichází na burzu, přesně tak, tak ten prospekt té emise je taková knížka, která má třeba 200 stran a z těch 200 stran je tam 180 stran něčemu, čemu se říká právních disclaimerů, to znamená nějaké ubezpečení, že to, co se píše na těch zbylých 20 stranách, kde jsou ty skutečně podstatné informace, je pravda.
Vy jste zmínil První republiku a rozkvět pražské burzy. Potom ovšem přišel nacismus, přišel komunismus a dá se asi čekat, že komunisté kapitálovému trhu příliš nepřáli. Jak bylo složité v těch 90. letech po té době temna opět navazovat a nastartovat pražskou burzu?
Určitě to bylo problematické, na druhou stranu dělali to všechny ostatní země, které byly ve stejné pozici jako my, takže se dalo inspirovat a dalo se samozřejmě inspirovat i u některých západoevropských zemí, které po válce také restaurovaly svůj kapitálový trh. Tady bych možná využil toho a dal posluchačům kvíz, jestli ví, jaká budova byla zbudována jako sídlo burzy vlastním nákladem, tuším otevřená v roce 1938. Nad dveřmi byl nápis Nech navždy slouží rozkvětu československého hospodářství. Bohužel sloužila teda jenom do roku 1939. Já to potom můžu říct později, ale si každý přemýšlí, co to bylo za budovu. Je to velmi známá budova. Ta burza byla teda zavřená v roce 1939, následně trvale zrušena komunisty. To nastartování bylo logický, přišlo o něco vlastně později, než se startovaly burzy ve Varšavě a v Budapešti. U nás samozřejmě to bylo naprosto specifický díky tomu, řekl bych, experimentu s kuponovou privatizací, který nechci říct, aby to experiment znělo pejorativně. Já tam jako vidím pozitiva, vidím spoustu negativ. Asi to šlo udělat lépe.
Dalo by se to vnímat jako šanci, že lidé vlastně dostali akcie přímo do rukou a stali se z nich akcionáři, aniž by o tom pořádně věděli, aniž by rozuměli, co vlastně dostali.
Řekl jste to správně, ano. Rozdali jsme něco, oni nevěděli co a došlo prostě k, řekl bych, obrovské míře finanční kriminality v různých skupin, která si myslím, že v konečném důsledku způsobila spíše negativní pocit z toho, co se na českém kapitálovém trhu v 90. letech dělo.
Blížíme se úplnému závěru.
Tak tu budovu možná.
Tu budovu, ano.
Potom to bylo federální shromáždění a nyní to je součást Národního muzea. Je to vlastně to průčelí z magistrály. Prakticky to, co bylo pro ty, co se to ještě pamatují, sněmovna lidu federálního shromáždění, byl burzovní parket.
Vy jste generálním ředitelem pražské burzy už 17 let. Jakých bylo těch 17 let pro Petra Koblice v čele českého kapitálového trhu?
Byla to zábava určitě. Já jsem si tu zábavu musel někdy sám vytvářet, protože za začátku jsem byl možná i trochu nešťastný, protože ta burza byla relativně konzervativní instituce, když jsem přišel. A tak jako první zábavu, kterou jsem si vymyslel navíc, bylo vytvoření energetické burzy, která se...
Nyní máme
burzu Start.
Právě pro startupisty, takže...
Pak jsme koupili centrální depozitář, takže já si vždycky tak jednou za 3-4 roky vymyslím nějaký domácí úkol navíc a tím se bavíme ty další 2-3 roky a docela hezky se nám to daří rozvíjet energetickou burzu Power Exchange Center Europe, PXE. Jsme vlastně i částečně už prodali největší evropské energetické burze a nyní provozujeme jako společný podnik, velmi úspěšný, a burza Start se po 2-3 letech taky jeví jako velmi úspěšný projekt, takže
přichází právě období pro další projekt.
Pro další nápad. No, nějaké nápady máme. Teď přemýšlíme o nějakých nových alternativách vstupování firem na burzu. Velice populární jsou takzvané SPAC, Special Purpose Acquisition Company, které se teď začínají průzkumně listovat v Americe. Je to něco, že si určitá skupina podnikatelů založí vlastně firmu, která je plná peněz. Je to de facto jenom skoro řeknu bankovní účet s nějakým záměrem a teprve později prostě nakupuje nějaké většinou technologické firmy. Je to tak trochu IPO na ruby, nebo vlastně je to IPO toho SPACu a pak prostě se do toho teprve přičlenuje firma.
Dostanete vlastně peníze a když přijde vhodná firma, nakoupíte.
Přesně tak. Je to takové, řekl bych, je to experiment, je to určitě pro zkušené investory. Já nerad mluvím o nějakém velkém riziku, nebo nemám rád příměry ke kasínu a tak dále, ale vlastně ta burza klasicky je místo, kde se investuje. Ale tyhle ty nové produkty jsou někdy rizikovější než investování do standardních akcí na hlavním trhu.
Tak držíme palce, aby další projekty vyšly a aby to vyšlo i vám. Naším hostem byl Petr Koblic, generální ředitel Pražské burzy cenných papírů. Já děkuji, že jste přišel.
Já také děkuji.
A obohacující poslech dalších pořadů přeje Václav Pešička.